Qorontoos isa duraa boqonnaa torba. Gaaffin isin anaaf caaftan naga'eera. Waa'ee dhiiraaf dubartiin walii wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha. Qorama ejjaa ooluudhaaf garuu dhiirri adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu. Dubartiinis adduma addaan abbaa manaa ofii isheetii haa qabaattu. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Yeroo itti kadhataaf of kennuudhaaf walii galtan irraa kan hafe wal bira ga'uu wal hin didinaa. Isa booddee of qabuu dadhabuu keessan irraa kan ka'e immoo seexanni isin qoruudhaaf karaa akka hin argannetti deebitanii wal bira hin geessu. Kanas karaa isiniif bannuufan jedhe malee isin abboomuuf miti. Anillee namoonni hundinuu fuudhuu dhiisanii akka koo akka ta'an nan jaalladhan ture. Haa ta'u iyyuu malee namni adduma addaan kennaa Waaqayyo isaaf kenne qaba. Inni tokko kennaa akkasii, inni kaanis kennaa akkasii qaba. Warri hin fuudhinii fi warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee yoo hafan isaaniif ba'eessa nan jedha. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhan, haa heerumanis. Kajeellaa fooniitiin gubachuurra fuudhuu heerumuus wayya. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti. Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar hin bayin. Yoo abbaa manaa isheetti gargar baate garuu utuu hin heerumin hateessu. Yookiimmoo abbaa manaa isheetti haa araaramtu. Abbaan manaas haadha manaa isaa hin baasin. Warra kaan immoo gooftaa utuu hin ta'in ani nan gorsa. Namni amane tokko haadha manaa hin amanin yoo qabaate, isheenis abbaa manaa ishee sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallatte inni ishee hin baasin. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte, innis haadha manaa isaa sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheen namicha gad hin dhiisin. Abbaan manaa hin amanin karaa haadha manaa isaatii Waaqayyo biratti fudhatamaa dha. Haati manaa hin amanin karaa abbaa manaa isheetii Waaqayyo biratti fudhatamtuu dha. Yoo akkas ta'uudhaa baate ijoolleen keessan Waaqayyo biratti fudhatamoo miti. Amma garuu fudhatamoo dha. Isin keessaa inni hin amanin hidhata isaatti gargar ba'uu yoo fo'ate garuu gargar ba'uu hin danda'a. Waaqayyo jireenya nagaatiif waan isin waameef yeroo kanatti inni amane yookiis isheen amante hidhata gaa'elaatti hiikamuu isaaniiti. Ati dubartii nana, abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu attamitti beekta? Atis namicha nana, haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu attamitti beekta? Namni adduma addaan akka gooftichi isaaf qoodee kenneetti, akka yeroo Waaqayyo isa waamettis itti fufee haa jiraatu. Akkuma kanattis waldoota kiristaanaa iddoo hundumaa jiran nan seerradha. Namni erga dhagna qabatee waamame akka waan dhagna hin qabatinii hin ta'in. Namni utuu dhagna hin qabatin waamames dhagna qabachuu hin barbaadin. Abboommota Waaqayyoo eeguutu gatii qaba malee dhagna qabachuun yookiis dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabu. Namni adduma addaan waamicha Waaqayyo itti isa waame keessatti haa hafu. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turte? Kun sin dhibin. Birmadummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalaatti itti jabaadhu. Namni garbummaatti utuu jiruu waamicha gooftaa argate goofticha biratti inni birmaduudha. Akkasumas namni birmadummaatti utuu jiruu waamame inni Kiristoosiif garbicha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafis garba namootaa hin ta'inaa. Egaa obboloota ko, namni adduma addaan waamicha itti waamame keessatti hafee Waaqayyo wajjin haa jiraatu. Waa'ee warra qeerrummaadhaa fi durbummaatti jiranii gooftaan abboommiin kennine. Ani garuu akka nama araara gooftaa argatee amanamaa ta'eetti waa'ee isaaniitiif yaada koo nan kenna. Rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni utuu hin fuudhin akkasumatti yoo hafe ba'eessa anatti fakkaata. Seera gaa'ilaatiin haadha manaa keetti hidhamteetta? Yoos itti hiikamuun barbaadin. Niitiin fuune? Yoos niitii fuudhuun barbaadin. Haa ta'u iyyuu malee yoo fuute cubbuu hojjechuu kee miti. Durbis yoo heerumte cubbuu hojjechuu ishee miti. Warri fuudhanii fi warri heeruman garuu guyyaa guyyaatti jireenya isaaniitti rakkinni isaan argata. Ani immoo rakkina kana jalaa isin oolchuu barbaadee isin gorsuu kooti. Obboloota ko, yeroon si anaa kun dhumuuf jedha jechuu kooti. Si'achi warri haadha manaa qaban akka warra hin qabaatinii ta'an. warri bo'an akka warra hin bo'ini, warri gammadan akka warra hin gammadini, warri bitan akka warra qabeenyan godhatini hata'an, warri biyya lafaatti dhimma ba'an akka warra itti dhimma hin ba'ini hata'an. Biyya lafaa innamma mul'atu kun inni dhima. Waan biyya lafaa kanatti dhimmuu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Namni hin fuudhin gooftaa gammachiisuudhaaf hojii gooftaatiif dhimma. Namni fuudhe garuu haadha manaa isaa gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimma. Yaanni isaas iddoo lamatti ramaadha. Dubartiin deebitee hin heerumin yookiis durbi namummaa ishee fi hafuura ishee jireenya qullaa'aadhaaf kennite hojii gooftaaf hin dhimmiti. Isheen heerumte garuu abbaa manaa ishee gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimmiti. Kanas isin gargaaruuf nan dubbadhe malee funyoo morma keessanitti diruuf miti. Isin wanta qajeelaa wanta dhaabbataas hojjechaa yaanni keessan waan biraatti utuu hin harkifamin hojii gooftaatiif akka of kennitan nan barbaada. Namni tokko fuudha ga'ee kaadhima isaa fuudhuu dhiisuun isaa akka waan ishee irratti dabaa hojjete yoo itti fakkaate garuu fuudhuunsaas hin oolu erga ta'ee akkuma dur jaallatetti wala fuudhan. Akkas gochuu isaatiin cubbuun hojjetu. Namni tokko immoo fuudhaaf wantisa giddisiisu hin jiru yoo ta'e fedha foon isaatiis mo'achuu yoo danda'e yaaduma garaa isaatiin hin dhaabbata. Inni kun yaada garaa isaa muree kaadhima isaa durbummaatti yoo dhiise ba'eessa gochuu isaati. Egaa namni ishee kaadhimate fuudhu ba'eessa godha. Inni ishee kaadhimate fuudhuu dhiise akkasumatti hafus caalaatti ba'eessa godha. Haati manaa hamma abbaan manaa ishee jirutti seera gaa'ilaatiin isatti hidhamtee jiraatti. Erga abbaan manaa ishee du'e garuu abbaa feetetti heerumuu hin dandeessi. Garuu nama amanetti haa heerumtu. Haa ta'u iyyuu malee yoo heerumuu dhiifte akka yaada kootti caalaa gammachuun argatti. Anis immoo hafuura Waaqayyoo qaba jedhee yaada.